Atkal metot šaubu ēnu uz Minskas vienošanās izpildi, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome trešdien paziņoja, ka pēdējo 24 stundu laikā bojā gājuši 8 karavīri, bet vēl 16 ievainoti. Tā gan neprecizēja, kur notikušas smagākās apšaudes. Tomēr padome norādīja, ka pēdējās dienas laikā piedzīvotas vienas no intensīvākajām Ukrainas teritorijas apšaudīšanām kopš Minskas vienošanās par pamieru parakstīšanas februārī. Tā arī pauda, ka tas ir pierādījums kārtējam Krievijas un tās marionešu mēģinājumam sagraut Minskas vienošanos un atsākt aktīvus militāros uzbrukumus. Arī prokremliskie separātisti ziņoja par divu kaujinieku un civili iedzīvotāju nāvi apšaudēs Ukrainas austrumos. Kieva un Rietumvalsts apsūdz Krieviju par separātistu militāru atbalstīšanu, ko Maskava noliedz. Par spīti tam, ka apšaudes turpinās, pamiers joprojām ir spēkā. Ukrainas prezidents Petro Porošenko aizvadītajā piekdienā atzina, ka telefona konferencē ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli un Francijas prezidentu François Hollande abi viņu aicinājuši nodrošināt daļēju pašpārvaldi prokremliskajiem separātistiem valsts austrumos. Merkel un Hollande uzskata, ka pamiers var tikt izglābts, ja Ukraina pieņems konstitucionālās izmaiņas, kurās būs atturinātas separātistu tiesības kontrolēt viņu sagrābtās teritorijas pārejas periodā uz 3 gadiem, norāda aģentūra AFP. Otrdienas vakarā šo pašu nostāju abi pauda Ukrainas parlamenta spīkerim Volodimiram Groismanam. Bet trešdien vizītē Kijevā ieradusies arī ASV valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulanda, lai tiktos ar parlamenta spīkeri. Gaidāms, ka notiks sarunas arī ar prezidentu Porošenko un premjerministru Arseniju Jaceņuku. Tikmēr ASV raidsabiedrība CNN atsaucoties uz avotiem, kas iepazinošies ar Nīderlandes ziņojumu projektu par izmeklēšanu pērn vasarā Ukrainas austrumos notriektās Malaizijas pasažieru lidmašīnas lietā, vēsta, ka ziņojumā par to tiek vainoti prokremliskie separātisti. Pats ziņojums par MH17 notriekšanu, kurā bojā gāja 298 cilvēki, gan vēl nav publicēts. Saskaņā ar vienu izmeklēšanai tuvu stāvošiem avotiem, ziņojumu melnrakstā iekļauta precīzi informāciju par izmantotās raķetes tipu un trajektoriju, ziņo CNN. Gince Moliņš, Latvijas Radio.